Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayolah ikhwah a'azzakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita sebagai seorang muslim harus terus bersyukur atas semua nikmat Allah, karena yang kita peroleh dari semua yang ada ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang kamu peroleh itu semuanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, pada hari ini kita akan bahas satu kajian berkaitan dengan musibah yang menimpa bangsa ini. Kita sudah melihat di tahun 2020 dan di awal 2021 banyak sekali musibah, petaka, bencana yang menimpa bangsa ini. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, sikap apa yang kita lakukan, karena bencana akan terus, tidak akan berhenti, karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia terus menerus dilakukan. Dan ini kalau kita lihat dari mulai pandemi wabah, belum selesai wabah, adalah kejadian pesawat jatuh, kebanjiran, gempa, tanah longsor, dan masih banyak lagi yang lain. Ini musibah, musibah seperti ini mestinya kaum muslimin mengambil pelajaran untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Pada pekan yang lalu saya sampaikan bahwa cobaan, ujian yang menimpa manusia tidak boleh menghalangi mereka untuk beribadah kepada Allah. Justru dengan cobaan, justru dengan ujian itu, manusia tambah dekat kepada Allah, tambah bermunajat kepada Allah, bukan tambah jauh. Kalau kita lihat dari pandemi aja yang terjadi di tahun 2020, itu banyak orang menjauhkan masjid. Mestinya tambah dekat. Adanya wabah, adanya penyakit, adanya yang lain, tambah dekat kepada Allah, tambah jauh, tambah takut. Dan yang parah lagi, dari orang-orang yang ngaji, dari para ustadz, takut ke masjid. Seolah-olah masjid itu sumber wabah. Ini suudzon dia kepada Allah. Takut dia ke masjid, seolah-olah masjid itu sumber wabah. Gak mau dekat gak mau rapat sab. Padahal di masjidlah tempat ketenangan, ketentraman, munajat kepada Allah, tempat yang barokah. Antum lihat, 2 jutaan orang sholat di masjid dengan rapat, gak ada apa-apa, gak ada masalah. Justru yang gak ke masjid, kena wabah. Yang gak ke masjid, kena corona. Cuma anda pikirkan, ini kan su'udzon kepada masjid, tempat yang bersih, yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan Rasulullah. Kenapa kok masjid yang jadi sasaran? Coba anda perhatikan di sini. Ini sudah gak benar ini. Mestinya tambah dekat dia kepada Allah. Tambah mengajak orang untuk taubat. Ngajak orang untuk kembali kepada Allah. Ngajak orang untuk ke masjid. Ngajak orang untuk merapatkan saf. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu merupakan fi'lus salaf. Ikhwan fi din, jazakumullah. Saya akan jelaskan berkaitan dengan wabah ini supaya bagaimana kita mensikapi bencana malapetaka sebagai seorang muslim. Jadi sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah, bencana, petaka. Seorang muslim, seorang mukmin, dia menghadapinya dengan iman, bukan dengan perasaan. Ketika terjadi sesuatu, pandangan seorang muslim terhadap kejadian itu dengan 2 pandangan. Pertama dengan ainul qadar, yang kedua dengan ainus syara'. Pertama dengan pandangan takdir, yang kedua dengan bagaimana syariat mengajarkan kepada kita. Takdir, Allah sudah takdirkan semua yang terjadi di langit dan di bumi. Jadi yang pertama, ketika kita melihat berbagai macam bencana, musibah, petaka yang menimpa bangsa ini, dan juga terutama kepada kaum muslimin, apakah itu pandemi, penyakit, banjir, kemudian gempa, longsor, gunung meletus, dan musibah-musibah yang lain ini banyak sekali. Ini yang pertama, seorang mukmin melihat dengan pandangan yang pertama dengan ainul qadar dari yang pertama ini, dan juga yang kedua dari yang pertama dengan ainus syara'. Kita wajib mengimani tentang takdir. Dan gak lama lagi kita akan membahas tentang takdir di poin yang ke-40. Buat takdir ini udah Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah takdirkan akan terjadi bencana, akan terjadi musibah, akan terjadi petaka, akan terjadi wabah, akan terjadi penyakit. Allah sudah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini wajib kita imani. Apakah itu baik atau buruk? Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Yang menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat, menimpa bangsa ini, ini semuanya yang menimpa seluruh manusia Allah sudah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Antum bisa lihat di poin yang ke-40. Di dalam syarah akidah al-sunnah wal jamaah. Itu melihat. Ini kita masih bahas yang pertama ini. Semuanya enggak ada yang terluput dari ilmunya Allah. Allah Maha tahu dan semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamuha fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala raqbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib itu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui kunci yang gaib itu kecuali hanya Allah. Allah mengetahui apa yang darat dan di lautan. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang Allah tidak mengetahuinya. Daun yang gugur di seluruh alam semesta ini, satu daun yang gugur Allah mengetahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi melainkan Allah mengetahui. Tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, itu pun Allah mengetahui. Semua yang ada di langit dan di bumi, basah atau kering, Allah mengetahui semuanya. Enggak ada yang terluput dari ilmunya Allah. Dan semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata, di Lauh Mahfuz. Nabi SAW bersabda, Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmizi, Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardu bi 50 alf sana. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semua sudah tercatat. Nabi SAW juga bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam qala la uktub qala rabbi wa madha aktub qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Yang pertama kali Allah ciptakanlah qalam, itu pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia menjawab, wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Abi Yasin dalam kitab As-Sunnah dan yang lainnya dari sahabat Ubay bin Samit radhiyallahu an. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 70, alam ta'lam anna Allah ya'lamu fis sama'i wal ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidak engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Sesungguh yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Dalam surah Al-Hajj ayat 70. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Hadid di ayat 22 dan ayat 23. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dhalika 'ala Allah yasir, likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidaklah menimpa satu musibah di muka bumi ini, dan juga tidak menimpa diri kalian melainkan semuanya sudah tercatat di dalam kitab, di Lauh Mahfuz, sebelum Allah menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah atas Allah agar kalian tidak berputus asa dengan apa yang terluput dari kalian, dan agar kalian tidak bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong. Di dalam surah Al-Hadid ayat 22, ayat 23. Dan kita seorang mukmin wajib mengimani semua takdir ini. Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat, kita wajib imani. Kalau kita mengimani, kita sabar dan redha, dan kita meyakini bahwa Allah sudah takdirkan, dan apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita, maka Allah akan menunjuki hati orang itu. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun, surah 64 ayat 11. Berfirman dalam surah At-Taghabun, surah 64 ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah menimpa musibah, apa aja musibah yang menimpa manusia, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi semua yang berjalan di langit dan di bumi ini tidak lepas daripada kehendak Allah. Semuanya. Enggak mungkin ada sesuatu yang terjadi di muka bumi yang Allah tidak kehendaki. Tidak mungkin. Semua berjalan dengan kehendak Allah. Dan semua berjalan dengan izin Allah. Semuanya. Ini wajib kita imani. Orang yang beriman ini. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang mengimani, Allah akan tunjuki hati. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjuki hatinya. Kalau ketika kita tertimpa musibah, kita meyakini ini datang dari Allah SWT. Ini Allah yang kehendaki. Apakah bentuknya penyakit, bentuknya wabah, bentuknya kematian, atau yang lainnya, kecelakaan, atau banjir, atau gunung meletus, atau longsor, dan segala macam. Semuanya berjalan dengan kehendak Allah. Kita wajib mengimani itu. Dan apa yang Allah kehendaki buat kita sebagai seorang mukmin, itu yang terbaik buat kita. Kewajiban kita yaitu kita redha dan sabar. Sabar dan redha. Maka yahdi qalba, Allah akan tunjuki hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah mengetahui semuanya. Apa yang terjadi di langit dan bumi, Allah tahu. Jadi ini yang pertama yang harus kita perhatikan, kita melihat dengan pandangan takdir. Kemudian yang pertama juga, yang kedua dari yang pertama, dengan pandangan syariat. Bagaimana menurut syariat? Syariat melihat yang seperti ini, ya kita harus ridho, sabar dan ridho. Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan syariat? Jangan kita melanggar. Bagaimana syariat membimbing kita? Ini penting, karena tidak ada yang dapat menghilangkan semua bencana, semua petaka, semua musibah, kecuali yang satu, yaitu Allah. Hanya Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan itu kecuali Allah. Wa yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dalam surah Yunus di ayat 107, wa yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan apabila kamu terkena bahaya, tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali hanya Allah SWT. Harus kita meyakini demikian. Seorang mukmin harus yakin itu. Enggak ada yang bisa menghilangkan petaka, bencana, wabah kecuali hanya Allah. Langit dan bumi ini, kita dan seluruh makhluk ini semuanya milik Allah. Kalau seandainya orang kemudian meninggal dunia dengan sebab wabah, bencana, Allah sudah takdirkan dan itu sudah ajal. Makanya ucapan kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Bukan milik suaminya, bukan milik istrinya, bukan milik anaknya, bukan milik orang tuanya, tapi kita semua milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah Taala. Harus yakin. Itu orang beriman demikian. Bukan kemudian dia menyalahkan orang, menyalahkan ini dan segala macam sudah. Bahkan sampai berbuat syirik dan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus diperhatikan ketika terjadi wabah, petaka, musibah, bencana. Yang kedua, yang harus kita ingat, bahwa apa yang menimpa manusia ini dari wabah, petaka, bencana, itu dengan sebab dosa-dosa manusia. Dosa. Dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 30. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf. Dosa yang dilakukan oleh manusia ini, perbuatan dosa. Semua yang terjadi di langit, di bumi, dengan sebab perbuatan dosa manusia. Allah juga sebutkan kerusakan yang ada ini, ya juga tangan-tangan manusia. Itu melihat dalam surah Ar-Rum di ayat 41 ayat 42 surah Ar-Rum. Allah berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kayfa 'aqibatu alladhina min qabl." Kana aktaruhum musyrikin. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41-42, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, agar Allah merasakan akibat dari perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Kul, katakanlah, siru fil ardi, berjalan kalian di muka bumi. Fanduru, lihatlah, akibatul ladina min qablu, akibat orang-orang yang terdahulu. Kana aktaru musyrikin, kebanyakan mereka berbuat syirik. Kalau kita lihat, dosa yang paling besar dilakukan di muka bumi, kesyirikan. Kezoliman yang paling besar adalah syirik. Kemungkaran yang paling mungkar, syirik. Maksiat yang paling maksiat, syirik. Lihat di muka bumi ini, di negeri kita Indonesia, banyak kesyirikan. Orang ke dukun, orang datang ke kubur-kubur, kuburan dibangun, disembah, orang sujud, bersemedi di kubur, meminta kepada bangunin kubur. Ini syirkun akbar, syirik yang paling besar. Bukan sedikit kubur yang dibangun, ribuan kubur di Indonesia ini. Kesyirikan. Dan dibiarkan seperti itu. Gak ada yang mengingkari. Bahkan orang diajak untuk kembali. Bahkan ketika terjadi musibah, petaka, masih cari itu kuburan keramat untuk menghilangkan bahaya. Masih datang ke pantai selatan. Ini Nyai Roro Kidul kali yang bisa menyelamatkan. Ini syirkun akbar. Syirik yang paling besar ini. Mesti kembali kepada Allah. Karena enggak ada yang bisa menghilangkan musibah, petaka, penyakit, wabah, bencana kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang dilakukan manusia ini. Perbuatan dosa. Itu syirik satu. Belum lagi kekufuran. Belum lagi orang-orang yang melecehkan agama. Belum lagi perbuatan bid'ah. Belum lagi maksiat yang sekian banyak sudah dilakukan oleh dari mulai atasnya para pejabat sampai ke bawah maksiat. Ini perbuatan pasti akan Allah timpakan azab. Sebenarnya kalau kita lihat yang Allah timpakan azab ini baru sedikit. Kalau mau lihat ayat Al-Quran, kita bicara sumber kita Quran dan Sunnah. Ala fahmi salam. Yang Allah timpakan kalau dibandingkan dengan maksiat masih sedikit. Kalau Allah kendaki dihancurkan semuanya ini. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl di ayat 61. Allah berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah, walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma, fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 61, kalau seandainya Allah mau menghukumi manusia dengan sebab perbuatan kezaliman mereka, maka Allah tidak akan meninggalkan sedikit pun juga satu makhluk di muka bumi. Allah akan habiskan semuanya. Allah enggak akan tinggalkan satu makhluk. Hatta binatang melata, Allah enggak tinggalkan. Semuanya dihabiskan oleh Allah. Semuanya. Kemudian Allah menyebutkan walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tapi Allah mengakhirkan sampai datang waktu tertentu yang Allah sudah tetapkan. Fa idza ja'aluhum, apabila sudah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah tidak akan mundurkan sesaat dan Allah tidak akan majukan. Dan ini sudah terjadi pada umat-umat terdahulu. Antum lihat kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, Nabi Saleh, itu Ad, Tsamud, kaum Nabi Lut dan yang lainnya, semua dihancurkan. Begitu mereka berbuat dosa langsung dihancurkan semuanya oleh Allah. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW tidak ditunda. Sesuai dengan nas Al-Qur'an Allah sebutkan di sini. Walakin yuakhiruhum, akan tapi Allah akhirkan. Antum lihat lagi dalam surah Fatir di ayat 45. Dalam surah Fatir ayat 45. Allah berfirman, "Wa la yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, fa idza ja'aluhum fa inna Allah kana bi'ibadihi basira." Kalau seandainya Allah ingin menghukumi manusia dengan sebab perbuatan dosa mereka, ma taraka 'alaihim min dabbah, Allah enggak tinggalkan satu binatang ternak pun, Allah enggak tinggalkan, dihancurkan semuanya, dihabiskan. Kalau sekarang ada gempa, ada banjir, banyak yang hanyut, itu kalau kita lihat nas ayat Al-Qur'an belum seberapa dibandingkan dengan dosa manusia. Kalau Allah mau, Allah habiskan semuanya. Ini nas Al-Qur'an mengatakan demikian. Kalau seandainya Allah mau menghukumi manusia dengan sebab perbuatan dosa-dosa mereka, maka Allah enggak akan tinggalkan di muka bumi ini meskipun hanya satu binatang melata, Allah enggak tinggalkan. Walakin yuakhiruhum, akan tapi Allah mengakhirkan ila ajalin musamma, sampai waktu tertentu. Fa idza jajaluhum, apabila sudah datang ajal mereka, fa innallaha kana bi ibadihi basira, maka sungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Maha mengetahui semuanya. Jadi akan dikenakan semuanya. Makanya Allah juga berfirman dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul 'iqab. Nah, kalian berhati-hati bahwa bencana itu, petaka itu tidak akan mengenai orang-orang tertentu saja yang berbuat dosa, tapi Allah kenakan semuanya. Hatta yang baik dikenakan semuanya. Karena Allah syadidul 'iqab, sangat keras siksanya. Jadi hati-hati kita. Jadi kita enggak bisa diam, orang banyak berbuat dosa, kita kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap kita ingatkan, tetap memperingatkan manusia, enggak boleh kita diam. Jadi Allah, kalau kita lihat dalam ayat Al-Qur'an ini, Allah banyak memberikan maaf. Dalam surah Asy-Syura itu Allah banyak memberikan maaf. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah banyak memberikan maaf kepada manusia. Tapi kalau Allah mau, dihabiskan semuanya. Termasuk orang-orang yang soleh, yang tidak berbuat dosa, kena juga. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, ketika dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, ya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan oleh Allah sedangkan kita banyak orang-orang soleh? Naam, idza kathura al-khabath, iya, apabila sudah banyak orang berbuat kejelekan, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat zina, al-khabath, homo, Allah habiskan semuanya. Ini pertanyaan dari istri Nabi. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Anahliku wa fina salihun, apakah kita akan dibinasakan sedangkan di antara kita banyak orang saleh, banyak yang salat? Nabi menjawab, "Naam. Iya, akan dibinasakan semuanya idza katsarul khabath." Apabila sudah banyak kejelekan, arti perbuatan dosa, zina, homo dan yang lain yang manusia, dihancurkan semuanya oleh Allah Ta'ala. Karena langit dan bumi ini semuanya milik Allah. Seandainya Allah, seandainya nih, Allah mengadab semua yang ada di muka bumi ini, Allah tidak zalim. Karena langit milik Allah, bumi milik Allah, yang memberikan rezeki Allah. Kita ini semua milik Allah. Allah punya. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat di syarah akidah di halaman 342. Allah berfirman bahwa Allah enggak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Allah enggak pernah berbuat zalim. Kalau seandainya Allah azab, Allah enggak zalim. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum, walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim." Rasulullah SAW bersabda, "Jika seandainya Allah menyiksa seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi, maka Allah tidak berbuat zalim dengan menyiksa mereka. Jika seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmatnya Allah itu benar-benar baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad. Dan hadis ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Hadis ini dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jika Allah mu'adzab semuanya, Allah enggak zalim. Yang ketiga, jadi yang kedua, bencana, musibah, petaka dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat kepada manusia. Yang ketiga, di antara hikmah musibah, petaka, bencana dan yang lainnya, agar manusia kembali kepada Allah. Agar manusia kembali kepada Allah. Agar manusia bertaubat kepada Allah, agar manusia mendekat kepada Allah. Antum lihat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 42 sampai ayat 44. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ. Dan sungguh kami telah utus pada umat-umat sebelum kalian, kami menguji mereka dengan apa? Dengan kesusahan, kesulitan, kemelaratan, kemiskinan, dan juga penyakit. La'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka berdoa kepada Allah. Falaula idza ba'suna tadarra'u, seandainya ketika datang kepada mereka itu bencana, petaka, tadarra'u, mereka berdoa dan kembali kepada Allah. Walakin qasat qulubuhum, mereka enggak kembali, tetapi justru hati mereka keras. Wa zayyanahu syaitanu ma kanu ma'lum, setan menghiasi mereka apa yang mereka kerjakan. Dianggap semua amal mereka itu indah. Falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala mereka sudah lupa dengan apa yang diperingatkan oleh para nabi dan para rasul, diperingatkan, diingatkan, tetap mereka lupa dengan peringatan itu. Untuk sekarang para dai mengingatkan, tapi mereka tetap lupa. Kemudian apa? Fatahna alaihim abwaab kulli, dibukakan semua pintu, ma Allah. Dibukakan pintu-pintu kesenangan, segala macam semua dibukakan, dibiarkan ma Allah. Hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila sudah mereka bergembira dengan apa yang dikasih, apa aja bentuknya? Kenikmatan, kesenangan, harta, dunia, segala macam sudah mereka bergembira. Akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Fa idahum mublisun, tiba-tiba mereka tercengang akibat dosa. Antum lihat kejadian apa aja, apakah itu wabah, apakah itu longsor, orang sedang tidur tiba-tiba tenggelam. Kemudian juga gempa, orang sedang lagi enak tidur, gempa datang, roboh rumahnya, tertimpa di dalam. Mereka lagi enak tidur, datang banjir, sampai hanyut rumahnya, hanyut juga dirinya, hanyut juga bayi. Ini Allah sudah perlihatkan semuanya. Allah sudah perlihatkan supaya manusia kembali kepada Allah. Hikmahnya agar manusia kembali kepada Allah. Allah sudah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi agar mereka itu kembali. Jadi disebutkan tentang ayat ini dalam tafsir Ibnu Jarir, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Yang di ayat 42 tadi, dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, al-ba'sa itu kemiskinan, kesempitan kehidupan, wad-dharra berupa penyakit dan juga bencana. Artinya Allah berikan kepada mereka itu agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah, agar mereka merendahkan diri hanya kepada Allah dan taat dan kembali kepada Allah. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Begitu juga dalam kitab yang lain disebutkan bahwa bencana-bencana itu mestinya membuka kesadaran manusia bahwa manusia ini lemah, tidak punya daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Mestinya dengan musibah itu membuat kita ingat kepada Allah, kembali kepada Allah. Seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, musibah yang membuatmu ingat kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lupa untuk mengingat Allah. Musibah yang membuatmu ingat kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuat kamu lupa kepada Allah Taala. Jadi seorang mukmin yang harus ingat dengan musibah petaka ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak orang yang kemudian dia tambah maksiat, udah banyak bencana, banyak petaka, banyak yang masih berbuat maksiat. Orang yang seperti ini diberikan kesenangan tapi tetap dia berbuat maksiat, ini namanya apa? Istidraj. Diulur sama Allah, dibiarkan. Nanti tiba-tiba Allah azab, seperti di ayat 44 yang Allah sebutkan. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa inna ma huwa istidrajun." Thumma tala Rasulullah, "Falamma nasu ma dhukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Kata Nabi SAW, jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dari perkara dunia yang ia senangi, padahal hamba tersebut banyak bermaksiat, maka itu merupakan istidraj. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat dalam surah Al-An'am yang tadi kita baca, ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadna baghtatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam, putus asa, tercengang mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahih yang pertama. Makanya ini banyak orang-orang berbuat maksiat, kemudian Allah azab mereka, diberikan bencana, petaka tiba-tiba, karena mereka berbuat dosa maksiat, berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, berbuat maksiat. Dan juga ini peringatan. Maka yang keempat, jangan merasa aman dengan azab Allah. Banyak orang-orang yang tidak terkena bencana, yang tidak terkena banjir, ini merasa aman. Ini perhatikan, jangan merasa aman. Antum lihat dalam surah Al-A'raf. Di ayat 97 sampai ayat 99. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 97 sampai ayat 99. Afa amina ahlul qura ayatihum ba'suna bayatan wahum na'imun awa amina ahlul qura ayatihum ba'suna duha wahum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qawmul khasirun. Allah berfirman, apakah penduduk desa, penduduk kota merasa aman akan datang kepada mereka azab kami, siksa kami di saat, di waktu malam, di saat mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura ya'tihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk desa, penduduk kota itu merasa aman akan datang kepada kami, akan datang kepada mereka azab kami di waktu duha, di saat mereka sedang bermain? Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dengan makarnya Allah? Fala ya'manu makrallah ilal qawmul khasirun, dan tidak merasa aman dengan azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Makanya kita gak boleh merasa aman meskipun tidak terkena banjir, tidak terkena gempa atau yang lainnya, jangan merasa aman, karena datangnya azab Allah, siksa Allah dengan tiba-tiba. Di sekeliling kita yang kita lihat ini, banyak orang berbuat dosa dan maksiat. Sekeliling kita, banyak orang berbuat dosa. Besar dosa dan maksiat mereka. Jangan pernah merasa aman. Makanya orang beriman itu tidak merasa aman. Terus takut kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, terus minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau maaf dan dijauhkan dari malapetaka. Al afiyah, dijauhkan dari malapetaka. Dari malapetaka. Di dunia maupun di akhirat. Minta kepada Allah. Itu yang Nabi wasiatkan dan nasihati kepada sahabat Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Ya Abbas, sallallahu al-afwa wal-afiyah. Wahai Abbas, minta kepada Allah al-afwa wal-afiyah. Minta terus. Dan itu yang kita baca di waktu pagi dan sore. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyai wa sampai akhir. Itu yang kita minta setiap hari. Itu baca terus itu. Minta al-afwa wal-afiyah. Yang kelima. Yang kelima, kewajiban kaum muslimin untuk taubat. Muslimin dan muslimat taubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi kalau sudah kita lihat terjadi yang seperti ini, ya taubat kita. Taubat. Karena Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an untuk bertaubat. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Taubat yang benar, taubat yang jujur, taubat yang ikhlas. Taubat kepada Allah atas semua dosa. Jadi kita ini banyak dosa. Jadi jangan merasa aman. Oh, kita enggak datang ini. Petaka, enggak datang. Jangan mengharapkan. Jangan. Minta al-afu wal-afiyah. Taubat kepada Allah atas semua dosa. Semuanya. Baik yang terkena bencana maupun tidak terkena bencana, taubat kepada Allah SWT. Taubat. Terus bertaubat kepada Allah. Dan itu Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubatlah kepada Allah wahai beriman agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Dalam surah An-Nur ayat 31. Bahkan juga para nabi dan para rasul menyuruh umatnya untuk bertaubat. Dan sebagaimana kita ketahui, mereka ini orang-orang kafir disuruh mereka kembali kepada Allah, masuk ke dalam agama Islam, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh bertaubat. Allah berfirman dalam surah Hud. Surah Hud ayat 3. Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilayhi yumatti'kum matan hasana ila ajalin musamma. وَيَأْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. Istighfarlah kalian kepada Allah. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Allah akan berikan kesenangan kalian sampai waktu yang ditentukan. Dan Allah akan berikan setiap orang yang punya karunia, diberikan karunia oleh Allah. Jika kalian berpaling, sesungguhnya aku takut kepada kalian azab yang besar. Azab hari yang besar. Jadi para nabi tetap mengingatkan umatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Saleh menyuruh umatnya untuk bertaubat. Untuk melihat di surah Hud di ayat 61. Surah Hud ayat 61. Atau sebelumnya tentang kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh di ayat 52, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawwalu mujrimin. Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah, kemudian taubatlah kepadanya. Allah akan turunkan dari langit hujan yang terus menerus, dan Allah akan menambah kepada kalian kekuatan di atas kekuatan kalian, dan jangan kalian berpaling dalam berbuat dosa. Jangan berpaling dengan berbuat dosa. Jangan. Ini nasihat Nabi Nuh kepada kaumnya. Kemudian nasihat Nabi Saleh kepada kaum Tsamud. Wa ila Tsamud akhahum Shaliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu huwa ansha'akum min al-ardi wa astamarakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka yaitu kaum Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, beribadah hanya kepada Allah saja, tidak ada ilah yang lain melainkan hanya Allah. Allah yang menciptakan kalian dari bumi, Allah yang menjadikan kalian untuk meramaikan bumi ini. Maka mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat dan menjawab doa hamba-hambanya. Disuruh kaumnya untuk taubat. Jadi kita, kewajiban kita untuk taubat kepada Allah atas semua dosa. Taubat setiap hari. Bab Nabi SAW setiap hari bertaubat kepada Allah. Nabi menyuruh kita untuk taubat dan Nabi bertaubat kepada Allah setiap hari. Kemudian yang keenam. Yang keenam, kewajiban kaum muslimin untuk saling tolong menolong. Semuanya ini. Untuk saling tolong menolong. Jadi apakah dia pejabat, dia rakyat, ya semuanya saling tolong menolong. Sebab Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam saling tolong menolong perbuatan baik dan takwa. Jangan tolong menolong perbuatan dosa permusuhan. Jadi tolong menolong semuanya, bantu segera. Yang paling wajib di sini pemerintah. Pemerintah wajib. Ketika terjadi bencana, pemerintah dengan semua pejabat yang terkait untuk turun. Turun. Enggak boleh diam dia. Untuk membantu. Gitu. Semuanya. Bapak ada yang jelas-jelas mati. Ada yang luka. Ada yang rumahnya hancur. Ada yang banyak lagi yang lain. Itu harus dibantu. Ada juga yang lapar. Ada yang dia pakai baju sudah berhari-hari karena kebanjiran, enggak ada lagi yang dipakai. Itu harus dikasih. Untuk dia pakaiannya, untuk dia tidur selamanya. Itu kewajiban pemerintah, pertama kali pemerintah. Baru kemudian setelah itu kaum muslimin membantu, wajib. Dan ini amanah. Semuanya harus segera. Dan kalau seandainya ada yang ingin menyumbang, ya cari tempat yang amanah. Jangan semua mendirikan posko, jangan. Sekarang ada bencana, semua mendirikan posko. Maksudnya, yang tertentu aja. Yang memang amanah diberikan. Karena banyak kita lihat sekarang ini, bantuan-bantuan itu gak sampai. Gitu. Dan juga uang yang masuk rekening juga gak sampai. Ini kan khianat, gak boleh. Jadi ini harus jelas orang-orangnya. Dan antum perhatikan, ikhwan fiddin, asakumullah, berkaitan dengan masalah ini yang juga saya ingatkan kepada para penuntut ilmu. Perhatikan ini, yang saya ingatkan di sini para penuntut ilmu dan para ustaz. Para penuntut ilmu, para ustaz, Allah sudah muliakan dia dengan ilmu yang kewajiban dia menyampaikan ilmu kepada manusia ini agar mereka paham tentang agama. Bukan sekarang beralih dengan minta sumbangan. Antum sudah diangkat oleh Allah ini, derajatnya tinggi orang berilmu. Yarfa'in lahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat, diangkat derajatnya. Diangkat orang berilmu di antara kalian orang berilmu, diangkat orang beriman di antara kalian orang berilmu, berapa derajat diangkat? Dalam surah Al-Mujadil ayat 11. Diangkat. Nah, sekarang udah sibuk dengan donasi, sumbangan, rekening segala macam, semuanya. Ini udah tidak baik nih. Fenomena yang ada sebenarnya tidak baik. Ini berkaitan dengan uang. Sampai sudah lama, sekian lama ngaji, sekarang sibuk dengan nasi bungkus. Allahul musta'an. Kok sibuk dengan nasi bungkus? Antum, tugas antum sebagai pelajar, sebagai ustaz, bagaimana menyelamatkan manusia dari kegelapan syirik kepada tauhid, dari kegelapan bid'ah kepada sunnah, dari kegelapan orang berbuat dosa dan maksiat agar mereka taubat kepada Allah. Bukan soal lapar, hatta orang berbuat maksiat bisa ngasih nasi bungkus. Orang berbuat maksiat bisa ngasih nasi bungkus. Bisa. Sekarang sibuk dengan nasi bungkus. Sibuk, sibuk donasi. Mesti antum sebagai orang berilmu, tugas antum bagaimana menyampaikan ilmu tauhid agar mereka memahami tentang agama. Ini yang mulia. bukan dengan uang. Sekarang uang ini fitnah. Sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu. Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ini ada fitnah, fitnah umatku masalah harta. Ini sudah saya bahas. Karena larinya kepada uang semuanya. Dan ini banyak yang tidak amanah. Bukan satu pelajar yang tidak amanah. Bukan satu ustadz yang tidak amanah, banyak. Ketika antum sebarkan di medsos itu, bisa enggak orang mengganti nomor rekening itu? Bisa enggak? Bisa. Nanti. Udah banyak nomor rekening yang diganti. Sama tuh judulnya, sama. Sumbangan, sumbangan, sumbangan. Setelah itu apa? Diganti nomor rekeningnya. Sama itu. Segala macamnya sama semuanya. Tapi rekening diganti. Masuk ke rekening mereka. Enggak tahu kita. Dan ini banyak sekali terjadi seperti ini. Mesti enggak seperti itu. Artinya, cari lembaga yang memang sudah jelas amanah. Ini bukan sedikit. Dan saya sudah berkali-kali ingatkan seperti ini. Ini kejadian. Ada bahkan yang ke luar negeri. Bukan sedikit. Itu kan miliaran. Itu bisa hilang ratusan juta. Bisa hilang itu. Kemana uang itu? Ini kan enggak amanah. Khianat ini. Dan ini banyak yang khianat. Ini pengalaman bukan di medsos ini. Di lapangan. Lihat. Kenyataan seperti itu. Di medsosnya di ruangan. Tapi kalau di lapangan kelihatan tuh. Orang-orang yang kelihatan tuh orang-orang yang nipu itu. Yang khianat. Na'udzubillah. Sama-sama lafiyah. Jadi ikhwan fiddin. Azakumullah. Ini bukan hanya orang awam. Bukan ustadz. Bahkan pejabat juga ada yang seperti itu. Tidak sampai itu sumbangan itu. Kepada orang-orang yang berhak. Mereka butuh. Maka saya bilang gak semuanya orang mendirikan posko. Bahkan juga orang mendirikan posko bukan lagi untuk ikhlas karena Allah. Pencitraan. Ambil gambar, foto, nasi bungkus, kasih foto. Ini bukan cara Islam yang seperti ini nih. Masa seperti itu sekarang ini kita. Mesti dulu orang-orang dulu ketika dia berbuat kebaikan gak ada yang tahu. Sampai Nabi menyebutkan tentang 7 golongan di hari kiamat yang dilindungi Allah. Dia bersedekah hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Sampai tangan kiri enggak tahu yang diinfakkan tangan kanan, sembunyi. Sekarang enggak. Ngasih nasi bungkus di foto. Ngasih ini di foto. Antum mau cari redonya Allah apa redonya manusia? Sekarang semua seperti itu. Dan ini tidak baik. Fenomena tidak baik seperti ini. Jadi antum jangan disibukkan dengan yang seperti itu. Sibukkan dengan ilmu, ilmu, ilmu belajar. Biar berapa orang yang tugas. Orang umum juga bisa kalau soal bantuan, bawa sumbangan. Enggak perlu antum sebagai talibul ilm, sebagai ustaz. Nanti kalau sudah ada tempatnya, di pengungsian ada tempat, aman, ada musola, ada masjid dibangun. Antum datang, kasih nasihat. Mulia antum. Bagaimana mereka kembali kepada Allah. Bagaimana mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, kembali kepada Allah. Antum dapat pahala yang besar. Sebagaimana kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Allah menunjuki dalam perantaraanmu satu orang lebih baik daripada unta-unta yang merah. Bukan sekarang disibukkan dengan sumbangan-sumbangan. Hampir setiap hari sumbangan. Antum lihat dong bagaimana Nabi SAW. Antum lihat Rasulullah SAW. Kehidupan mereka Nabi dan para sahabatnya dalam keadaan senang hidupnya atau susah? Susah. Fisiknya susah, tapi hatinya mereka senang. Orang yang paling bahagia di muka bumi, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Khairun nas, sebaik-baik manusia, paling bahagia hidupnya. Meskipun fisiknya miskin, tapi Nabi gak pernah minta pada orang. Ada sekali terjadi orang-orang yang datang dari mudhar, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dan Sahih Muslim, disebutkan dari mudhar, datang. Dengan pakaian yang compang-camping, kelaparan. Nabi sedih melihat orang-orang yang datang ini. Kemudian melihat demikian ada sahabat yang membawa. Ada makanan, ada pakaian. Karena kasihan. Dan itu terjadi cuma sekali. Sekali. Itu untuk orang yang datang. Sekarang saya mau tanya kepada antum. Di Masjid Nabawi ada gak orang miskin? Ada. Ada orang miskin. Antum pernah dengar Ashabu Sufa gak punya apa-apa. Pernah gak Nabi ayo sumbangan Ashabu Sufa kelaparan? Gak ada. Ada gak? Dan antum sudah Saya sampaikan juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha dan juga sahabat Ibnu Abbas dan yang lain, ada empat sahabat meriwayatkan. Ketika Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, baju besinya tergadai sama siapa? Sama Yahudi. Antum perhatikan di sini. Baju besi Nabi tergadai orang Yahudi. Untuk apa? Untuk apa? Untuk bangun rumah mewah. Untuk apa? Untuk makan. Lapar Nabi. Sembilan istri gak punya apa-apa. Sembilan istri gak punya apa-apa di rumah itu. Nabi gadaikan baju besinya untuk bisa makan. Nabi gak minta pada sahabatnya, tidak. Kenapa Nabi gak gadaikan kepada orang Islam? Nabi takut kalau digadaikan nanti mereka katakan, ya kalau buat engkau Rasulullah gak ini saya kasih. Gak mau Rasulullah dikasih. Tidak mau. Mulia, merasa cukup dengan apa yang ada. Karena enggak, senang orang dikasih. Senang minta-minta pada orang. Senang minta-minta. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah, harga diri. Dimuliakan Allah. Kalau kita merasa cukup dengan apa yang di tangan manusia, maka Allah akan cukupi kita. Pasti Allah akan cukupi kita. Dan Nabi bersabda demikian, SAW. Wardha bima qasamallahu laka takun agnan nas. Hendak kamu redha dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, kamu akan jadi orang yang paling kaya di muka bumi. Nabi juga bersabda salam, wai asbi ma fi aidinas takun qaniya. Hendaklah kamu putus asa dengan apa yang di tangan manusia, kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Itu Islam. Islam enggak pernah ngajarkan untuk minta-minta. Islam enggak pernah ngajarkan untuk donasi-donasi seperti sekarang ini, enggak. Antum lihat Rasulullah SAW meninggal dunia baju besinya tergadai. Untuk apa? Untuk makan. Sekarang orang pinjam buat apa? Buat beli motor, mobil, bangun rumah. Untuk kemewahan. Ini untuk makan dengan sembilan istri. Itu perhatikan itu. Begitulah kehidupan para sahabat. Tapi mereka bahagia hidupnya. Karena mereka menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Umar ketika melihat Nabi SAW. Di rumahnya Nabi. Kecil rumahnya. Umar ketika melihat Nabi SAW. Dengan bekas tikar dan segala macam. Nangis Umar. Radiyallahu an. Nangis. Ya Rasulullah. Persia Romawi. Ini Rasulullah ini pemimpin dunia dan pemimpin akhirat. Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah SAW. Orang yang paling dicintai oleh Allah. Melihat begitu, ya Rasulullah, Persia Romawi. Begitu mega bangunan mereka, istana mereka. Engkau seperti ini. Nabi hanya senyum kepada Umar. Umar nangis, Nabi tersenyum. Ya Umar, ama tardha an takuna lahumud dunya walal akhirah. Wahai Umar, apakah engkau tidak senang bagi mereka semua dunia, bagi kita akhirat? Yang dicari oleh Rasulullah dan sahabatnya akhirat, bukan dunia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Enggak seperti sekarang, sebentar minta-minta, sebentar minta-minta. Enggak boleh Islam. Ini perhatikan ini. Jadi kita merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau memang saudara kita yang perlu kita bantu, tapi enggak perlu ditunjukkan pada orang lain. Enggak perlu seperti sekarang orang-orang awam ini. Karena ingin mencari pencitraan, ingin dapat dana lagi, foto. Semua foto. Orang yang lagi susah juga gak mau difoto dia. Gak mau. Kok saya lagi susah diambil gambar saya? Kan lagi kondisi musibah. Sekarang kita lebih asik dengan yang seperti itu sekarang ini. Mestinya kita kembali kepada Allah. Sibuk dengan Quran, sibuk dengan sunnah, sibuk dengan ilmu. Sibuk memberikan hidayah kepada manusia. Itulah tugas kita sebagai da'i. Itu kewajiban kita. Yang kita akan ditanya oleh Allah di hari kiamat tentang itu. Jangan kita bebankan diri kita dengan sesuatu yang bukan kewajiban kita. Ini kewajiban pemerintah dan orang-orang kaya untuk membantu orang-orang yang kena bencana. Jelas sampai sini? Dan yang terakhir, yang ketujuh. Yaitu kita banyak doa. Doa. Berzikir kepada Allah. Ibadah. Munajat. Kembali kepada Allah. Jangan meninggalkan masjid. Jangan masjid dimusuhin. Ada wabah, kok masjid dimusuhin? Coba diperhatikan, akalnya di mana, ilmunya di mana, imannya di mana? Ada musibah wabah, nggak ke masjid? Kalau ke masjid, safnya renggang. Lo antum ikut siapa? Kalau bilang ini kan pandemi, apa antum yang kena pandemi? Pandemi untuk si para ustaz, pandemi untuk rakyat ini yang jutaan nggak pandemi? Apa nggak? Seperti itu. Enggak, semua kan kena pandemi. Tapi tetap mereka sholat di masjid. Mereka tetap sholat dengan berjamaah. Mereka tetap rapat safnya. jutaan orang sudah. Tapi Ustaz masih ngoceh Ustaz ini. Ini kan kondisi pandemi, kondisi begini. Antum takut. Penakut sudah. Penakut. Ini orang-orang penakut ini. Gak bisa dia untuk menegakkan dakwah ini orang-orang seperti ini. Bukan ngajak orang untuk taubat kepada Allah. Ngajak orang ke masjid rapat. Karena yang kena. Antum lihat di masjid. Dari ribuan masjid. Gak ada yang kena. Masjid tempat yang bersih. Justru yang kena yang mana? Yang gak senang ke masjid. Ini kenyataan di lapangan ini. Antum hidup di belakang medsos ya, antum hidup ya. Ini nyata di masyarakat. Justru yang kena itu orang-orang yang tidak ke masjid. Yang ke masjid aman. Alhamdulillah sehat walafiat. Itu yang kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari malapetaka. Mestinya dekat kepada Allah. Doa, zikir, ajak orang ke masjid. Lagi kena musibah ini. Di antara doa-doa yang perlu dibaca. Nanti antum catat di buku doa dan wirid ya. Antum catat di buku doa dan wirid. Di halaman 293, doa berlindung dari musibah dan bencana. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari hilangnya nikmat, dari berubahnya afiat, dari hukumanmu yang datang dengan tiba-tiba, dan dari seluruh kemarahanmu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika, ya Allah, berlindung padamu dari hilangnya nikmat-Mu. Wa tahawuli 'afiyatika, dan juga dari berubahnya afiat, dari kesejahteraan berubah. Wa fujaati ni'matika, dan aku berlindung padamu dari hukumanmu yang datang dengan tiba-tiba. Hukuman Allah yang datang tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung padamu dari semua kemurkaan-Mu, ya Allah. Hadis ini sahih dari Muslim, Abu Dawud dan Hakim. Dari sahabat Abu bin Umar radhiyallahu anhu. Juga di halaman 295 di buku doa dan wirid. Doa agar diselamatkan dari kehinaan dan bencana. Itu Nabi berdoa kepada Allah Taala, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraqish syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraqish syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, ya Allah, berlindung pada Engkau dari susahnya bala, susahnya bencana. Wa daraqish syaqa, dan tertimpa kesengsaraan. Wa su'il qada, dan juga keburukan qada. Wa syamatatil a'da, dan kegembiraan para musuh. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini doa-doa yang kita baca, itu diantaranya. Kalau berkaitan dengan penyakit, untuk melihat di halaman 304 di buku doa dan wirid. Berkaitan dengan penyakit, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari penyakit sopak, penyakit belang, penyakit gila, penyakit lepra, kusta, dan keburukan segala penyakit. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i, dan Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Itu diantara doa-doa yang bisa kita baca. Dan juga diantaranya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dihilangkan kita dari berbagai macam kesulitan, kesusahan. Maka baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus ulang-ulang itu doanya Nabi Yunus alaihissalam. Dan juga minta kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan semua urusan. Itu diantara yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari malapetaka dan bencana, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada orang-orang yang ditimpa penyakit kesembuhan, dan juga yang ditimpa bencana Allah memberikan kepada mereka jalan keluar yang terbaik buat mereka, dan juga mereka diberikan oleh Allah yang meninggal itu husnul khatimah, dan yang lainnya dari kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi bahasan nasihat yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya secara langsung silakan bisa telepon ke 0218236543 atau bisa melalui pesan singkat ke 0819896543. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu dari telepon. Kami buka di 0218236543, silakan. Ya, masih belum tersambung. Silakan untuk Anda, kami buka kembali di 0218236543.
Halo.
Ya, silakan.
Halo.
Ya, assalamualaikum. Silakan Bapak.
Salam.
Dengan siapa, dari mana?
Dengan Irwan dari Jakarta.
Silakan Pak Irwan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak.
Dengan Irwan dari Jakarta.
Silakan Pak. Ya.
Begini Ustaz, saya kan seorang pekerja di sebuah perusahaan.
Iya.
Dan di tempat perusahaan saya ini disediakan masjid dan juga musola. Namun di masjid itu
iya, silakan.
Namun di masjid tempat saya bekerja itu diterapkan model apa namanya cap renggang gitu Ustaz. Sehingga saya tidak pergi untuk ke masjid yang ada di perusahaan, namun di perusahaan juga disediakan musola-musola di tempat masing-masing karyawan bekerja. Dan saya sholat di tempat musola yang staffnya rapat.
Iya, pertanyaannya Pak?
Pertanyaannya, apakah saya termasuk orang yang lalai terhadap masjid gitu Ustaz? Dengan sholat saya di musola tempat saya yang dekat dengan pekerjaan saya gitu Ustaz.
Iya. Ustaz. Baik, terima kasih Pak Irwan. Jazakallahu khairan, interaksi dan pertanyaannya. Barakallahu fiik, silakan Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalam. Jadi tentang berkaitan dengan masalah saf itu rapat, itu nas beberapa hadis yang sahih yang Nabi menyuruh untuk tarasu, merapatkan saf. Sawu shufufakum baina taswiyati shufuf min iqamati shalah. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Rapatkan saf kalian, karena merapatkan saf itu termasuk mendirikan salat. Dijelaskan dan dipahami oleh para sahabat bagaimana merapatkan saf itu. Maka mereka merapatkan kaki mereka dengan kaki mereka, bahu mereka dengan bahu mereka. Sahabat memahami demikian. Jadi harus sahabat. Dan Nabi juga melarang kita untuk renggang. Kata Nabi SAW, wala tadharu furujatin syaitan. Jangan kalian renggang, memberikan celah-celah untuk syaitan. Dan Nabi SAW marah juga. Ketika Nabi sholat, ada saf yang renggang, Nabi marah. Jadi saf itu harus rapat. Sholat harus rapat. Dan tidak menular. Jadi kita menerapkan protokol kesehatan. Ketika kita di luar masjid, kita terapkan protokol kesehatan. Tetap. Tapi untuk dalam masjid, ya kita terapkan protokol syariat. Karena yang menyuruh kita untuk merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Dan tidak menular. Tidak menular. Perhatikan itu. Dan sholat paling lama hanya 10 menit. Gak menular. Jadi kesalahan yang ada itu dengan saf yang renggang. Ini sudah melanggar Perintahnya siapa? Rasulullah. Sekarang kalau ada ulil amri yang memerintahkan untuk renggang, Rasulullah SAW memerintahkan untuk rapat, yang kita ikut siapa? Kalau antum tanya kepada anak kecil atau orang awam, mesti jawabnya ikut siapa? Rasulullah. Tapi kalau ditanya ustad-ustad, ikut ulil amri. Kalau tanya anak kecil, orang awam, ikut siapa? Ikut Rasulullah SAW. Nas Al-Quran. Wajib taat kepada siapa? Rasulullah. Tidak boleh kita melanggar perintah siapa? Rasulullah. Beda dengan perintah manusia. Kalau melanggar perintah Rasulullah, Allah turunkan azab kepada orang itu. Sebagai Allah sebutkan dalam surah An-Nur di ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Yang menyuruh untuk merapatkan saf Rasulullah SAW. Rapatkan saf. Aman, enggak ada apa-apa. InsyaAllah. Sehat walafiat. Jadi apa yang ditanyakan tadi oleh penanya, betul sudah. Mengambil sikap, sholat di musola yang rapat safnya. Tidak ke masjid yang safnya renggang. Karena melanggar. Menyalahi perintah Rasulullah SAW. Dan yang merapatkan saf bukan satu. Sudah jutaan orang, sudah ribuan masjid dan musala yang merapatkan saf. Rapat saf. Antum masuk ke pelosok. Masuk ke desa-desa. Kelihatan tuh orang rapat saf semuanya. Dia merapatkan sudah banyak. Jangan kemudian kita masih mempertahankan saf renggang. Kenapa antum saf renggang? Antum melanggar perintah Rasulullah. Nanti kena fitnah dan kena azab perintah Rasulullah. Enggak ada yang membatalkan perintah ini. Tidak ada. Apakah di saat aman atau saat wabah. Jadi ini harus kita dahulukan perintah Rasulullah. Nas Al-Quran banyak sekali menyebutkan tentang wajibnya taat kepada Rasulullah SAW. Dan kita akan ditanya oleh Allah nanti dikubur oleh malaikat munkar nakir, kenapa kamu enggak ikut satu orang ini? Di hari kiamat juga, kenapa kamu enggak ikut satu orang ini? Siapa? Rasulullah SAW. Itu yang wajib kita ikut. Kalau kita ikut Rasulullah, insya Allah aman. InsyaAllah akan diberikan barokah, dijauhkan dari malapetaka ketika kita mengikuti Rasulullah SAW. Ketika menyalahi Rasulullah apa? Yang ada kehinaan, yang ada keterpurukan, yang ada siksa dan azab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, Nabi bersabda, "Waju'ila dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri." Dijadikan kehinaan, kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku. Perintah siapa? Perintah Rasulullah SAW. Itu antum ingat seumur hidup itu. Nah, yang lain, silakan.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Jazakallahu khairan. Selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari Bapak Abu Radian di Kuningan, Jawa Barat, dan beberapa penanya yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah salah bagi kita mengaitkan adanya musibah dan bencana dikaitkan dengan adanya atau banyaknya kezaliman yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dan menjadikan itu sebagai alasan bagi kita untuk menyebut bahwa musibah dan bencana adalah karena dosa dan kezaliman yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Mohon penjelasan dan nasihat terhadap hal ini sebagai pengingat diri dan pribadi kami. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Silakan.
Itu bagi yang tanya tadi, kalau antum ikuti kajian ini dari awal, itu ada di poin berapa? Poin yang keberapa? Poin kedua. Jadi gak usah ditanyakan lagi mestinya. Di poin kedua sudah ada itu. Bahwa apa yang menimpa manusia, musibah, bencana, petaka dengan sebab dosa dan maksiat. Dan saya bawakan ayatnya jelas itu. Kalau antum ikuti kajian tadi, ayatnya jelas dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian dan Allah banyak memberikan maaf. Ya banyaknya kezaliman, dari pemerintah, dari para pejabat, dari orang-orang yang merasa kuat, kezaliman mereka, juga dosa-dosa yang mereka lakukan, dan rakyat juga melakukan dosa, dan juga kezaliman rakyat, tetap aja semuanya sama, berbuat dosa. Baik pemerintahnya berbuat dosa, rakyat juga berbuat dosa. Maka Allah turunkan berbagai macam bencana, malapetaka, musibah dengan sebab dosa. Jadi bukan berarti kalau kita sebut begini bukan hanya dosa pemerintah aja atau ulil amri, bukan. Artinya ulil amri berbuat dosa, rakyat juga berbuat dosa. Makanya semuanya wajib untuk taubat kepada Allah. Tinggalkan semua keangkuhan, tinggalkan semua kesombongan, kembali kepada Allah semuanya. Yang lain silakan.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Jazakallahu khairan. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di telepon 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya secara langsung, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak?
Dari Abdullah di Pintang, Sulsel.
Silakan pertanyaannya Pak.
Yang saya ingin tanyakan Ustaz, yang berhubungan dengan sab di saat kita salat. Karena saya lihat di depan Ka'bah itu sekarang jamaah salat di sana itu direnggangkan, sedangkan di sana itu pusat Islam, pusat kita menghadap di Ka'bah. Sedangkan saat ini jamaah saya lihat di siaran langsung itu di saat salat itu direnggangkan, Ustaz.
Iya.
Kami mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fiik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Penjelasannya sudah cukup, tadi sudah saya jelaskan. Artinya soal sab itu kewajibannya untuk rapat. Gitu. Soal renggang, ini menyalahi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pemerintah juga tidak membuat aturan atau undang-undang untuk renggang. Itu bentuknya apa? Himbauan aja. Gak ada masalah untuk rapat. Sekarang udah orang jutaan yang rapat. Gitu. Dan orang-orang pemerintah juga ikut sholat di musola-musola, di kampung-kampung dengan rapat, nggak ada masalah. Jangan kemudian alasannya ta'atamu ulil amri, ini kan nggak benar. Ulil amri nggak membuat undang-undang dengan hukuman atau segala, enggak, sama sekali tidak. Biarkan umat Islam melakukan ibadah masing-masing. Jadi ini harus kita perhatikan. Saya pikir cukup dari yang saya sampaikan. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan, bahwa seorang mukmin, seorang mukminah dalam hidup ini, yang harus diperhatikan oleh dia, dia harus selalu bersyukur kepada Allah dan sabar. Dua ini yang Nabi bersabda dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun walisa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Kata Nabi SAW, sungguh sangat mengherankan kehidupan seorang mukmin. Semua urusannya orang mukmin semuanya baik. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik buat dia. Ketika dia mendapatkan kesulitan, kesusahan, kesedihan, atau penyakit, atau bencana, sabar, dia bersabar, dan itu baik buat dia. Artinya seorang mukmin dia wajib bersyukur. Dalam kita menjalani hidup ini, harus banyak syukur. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak bisa kita hitung. Dari mulai kita lahir, sampai sekarang ini, gak kehitung udah nikmat. Nikmat yang Allah berikan, gak kehitung. Dan kita bersyukur kepada Allah, dan juga bersyukur kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Bersyukur kepada kedua orang tua kita, itu jasanya gak bisa dihitung. Kepada guru yang mengajarkan kebaikan kepada kita, kepada orang-orang yang banyak membantu kita, syukur. Sebab Nabi bersabda, la yashkurullah man la yashkurin nas. Gak bersyukur kepada Allah sepekan, sebulan, tapi nikmat puluhan tahun sudah kita nikmati itu, yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Soalnya kamu hitung nikmat Allah, enggak bisa kamu hitung. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang kamu terima, semua nikmat Allah. Itu yang pertama, harus bersyukur dan terus bersyukur. Dan Nabi mohon kepada Allah untuk menjadi hamba yang bersyukur. Hatta Nabi menasihati Mu'ad bin Jabal untuk apa? Bersyukur kepada Allah. Ya Mu'ad, inni uhibbuka la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, aku cinta kepadamu. Jangan kau tinggalkan di belakang setiap salat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Itu perhatikan, ingat kepada Allah, terus berzikir kepada Allah dan ingat kepada perintah Allah dan larangannya. Bersyukur atas semua nikmat. Yang kedua, yang ketiga, memperbaiki ibadah. Bukan sekedar memperbaiki cara wudu kita, sholat kita, tapi yang harus diperhatikan, perbaiki ibadah hati kita. Bagaimana ketergantungan hati kita ini hanya kepada Allah, tawakal kita hanya kepada Allah dengan jujur, takut kita hanya kepada Allah, mengharap kita hanya kepada Allah, dan kita minta hanya kepada Allah, was'alullah min fadli, tidak kepada manusia. Perbaiki ibadah hati kita ini. Jangan hanya ibadah badan kita perbaiki, hati perbaiki. Bagaimana hati ini betul-betul dia cinta hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, ikhlas dalam dia beribadah kepada Allah, dan yang lainnya. Perbaiki ibadah hati itu. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita sabar atas semua cobaan, ujian, sabar. Antum lihat adanya musibah, petaka, apa hanya pada zaman kita atau ada pada zaman dahulu? Zaman dahulu juga ada, lebih berat. Kalau sekarang ada kematian, antum lihat nabi-nabi pernah enggak dibunuh? Ada, Allah sebut dalam Al-Qur'an. Terbunuhnya seorang nabi itu lebih baik daripada manusia di muka bumi ini. Artinya adanya seorang nabi itu lebih baik dari manusia di muka bumi. Karena terbunuh dia. Wa yaqtuluna nabiyyin, mereka membunuh para nabi. Ada nabi yang terbunuh. Jadi kalau ada yang terbunuh, ada yang mati, ada yang segala macam, kita ingat bahwa yang zaman dulu juga ada yang seperti itu. Kita harus sabar. Kalau ada yang kelaparan, ada yang kena penyakit meninggal, ada yang celaka, ada yang segala macam, zaman dulu juga ada. Tapi mereka semua sabar, tidak mengeluh kepada manusia dan tidak mengharap sesuatu dari manusia. Mereka hanya mengharap kepada Allah. Adukan semua kesusahan kita, kesulitan kepada Allah, jangan kepada manusia. Yang mau mendengar kesulitan kita hanya Allah. Yang menghilang kesulitan kita, kesusahan kita, bencana kita hanya satu, yaitu Allah Taala. Itu harus kita ingat. Sabar agar kita mendapatkan ganjaran. Kita ingin dari musibah kita, petaka, bencana ini mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala. Allah angkat derajat kita, dan kita ingin dengan musibah itu kita dimasukkan ke sorga oleh Allah Taala. Bukan belas kasihan manusia, tapi kita ingin masuk sorga. Antum lihat di zaman Nabi SAW, ketika ada seorang wanita yang Nabi katakan, kamu mau lihat gak? Kalian mau lihat gak? Wanita ahli sorga, kata Rasulullah. Ini wanita ahli sorga. Dia minta kepada Rasulullah, doakan agar disembuhkan dari penyakit ayahnya. Kata Nabi, engkau sabar, walakil jannah, bagi kamu sorga. Sabar. Kamu mau sembuh, didoakan Rasulullah sembuh. Tapi kalau kamu sabar, bagi kamu sorga. Aku sabar. Ini ada sahih dari Bukhari. Aku sabar. Cuma aku minta agar doakan aku, agar aku kalau aku datang penyakit ayanku tidak tersingkap bajuku, tertutup auratku. Nabi doakan. Tapi sahabat tahu ini perempuan ahli sorga. Dengan apa? Dengan sabar. Ketika dapat cobaan dan ujian, bukan mengeluh pada manusia. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.